dnešním pořadu Dobrá vůle vás seznámíme s doktorkou Zuzanou Ondomišilovou, předsedkyní občanského sdružení Potala, které vzniklo v Praze v roce 1998. Potala není velká organizace, má jen několik členů a menší okruh příznivců. Všichni pracují zdarma. O tom, co dělají, se více dozvíte z pořadu Hany Soukupové, nazvaného Pomozte Tibetu. Připomeneme si zároveň letošní 50. výročí tibetského povstání v březnu 1959, jeho krvavé potlačení a odchod 14. dalajlámy do indického exilu.
Potala je taková naprosto úžasná stavba, která stojí v Lhase a je známá jako palác, který nechal postavit 5. dalajlama v 17. století. Takže trošku jsou to taková tibetská hračana, dalo by se říct. A ten palác měl funkci světskou i vlastně náboženskou, protože dalajlama se právě v tom 17. století stal i světským vládcem Tibetu a proto jsme si to zvolili jako svůj název, protože i občanské sdružení Potala se věnuje jak tedy těm světským záležitostem, to znamená poznávání historie, kultury, zprostředkování těch informací veřejnosti, tak se věnujeme pochopitelně i různým oblastem té duchovní kultury, ať už je to přímo náboženství, anebo jsou to tradice, folklor a další věci.
Cesta z Prahy do Tibetu.
Začala jsem už na gymnáziu chodit na sanskrt, abych se dověděla více o Indii a o tom orientálním myšlení. No a z Indie vlastně už to bylo kousek přes Himálaje a ten Tibet vždycky byl takový tajemný, nedostupný. Bylo o něm v polovině 80. let velmi málo informací ve srovnání s dneškem. Tak jsem se vlastně už tenkrát přihlásila do jazykové školy, kde pan profesor Josef Kolmaš učil tibetštinu, ovšem jenom v případě, že se tam sešel dostatek žáků. No a tak nám se to poštěstilo a takhle vlastně postupně ten můj zájem potom vzrůstal přes studium etnologie na Filozofické fakultě v Praze. A potom už jsem se do Tibetu i vydala a vlastně stalo se to takovým mým naprosto osobním tématem.
Jaké bylo to první setkání s Tibetem?
Ten Tibet v roce 1988, kdy já jsem se tam dostala poprvně, byl samozřejmě zcela jiný, než jak vypadá dneska po 20 letech. A byla to ještě taková neprobádaná divoká země, kam začínali teprve se dostávat první turisté. Nebyla tam téměř žádná infrastruktura. Obrovská, neomezená krajina, sama zvlněné dálavy, vysoká horstva. No a naprosto úžasní, otevření, sympatičtí lidé, kteří vlastně byli velmi přátelští k takovým cizincům podobným jako já, kteří se tam potloukali z batohy a bez dostatku pořádných map různě se doptávali, kudy se kam dostanou. Od té doby uplynulo dalších 10 let, dá se říct. Já jsem se vlastně nejdřív tím Tibetem zabývala tak nějak sama za sebe a teprve, když se mi podařilo po nějaké době se tam dostat znovu zpátky a potom jsem cestovala taky po exilových komunitách, zejména v Indii a později i v Nepálu a setkala jsem se s mladými Tibetany, s lidmi, kteří buď se už narodili v exilu mimo domovinu svých rodičů, mimo Tibet, a nebo se tam dostali některé z těch vln uprchlických, tak jsem zjistila, že často vlastně oni v tom světě, kde nemají dokonalé zázemí, tak je pro ně problém dosáhnout konkurenceschopného vlastně vzdělání, zaměstnání. No a tak vlastně asi ty setkání s těmi lidmi byly přímým impulzem, proč jsem potom začala hledat informace, co udělat, jak založit nějakou organizaci, která by se té pomoci mohla věnovat.
Suterén libeňského Činžáku, sídlo Potaly. Oslavy tibetského nového roku.
Nový rok je pro Tibetany jedním z nejdůležitějších vlastně svátků, jak rodinných, tak náboženských. V těch posledních letech občas samozřejmě ty oslavy trošičku mírní politická situace, kdy vlastně často součástí toho je hlavně obřad za prosperitu, blahoštěstí nejen Tibetanů, ale všech bytostí na celém světě, na celé zeměkouli. A v současnosti právě ta vzpomínka na lidi, kteří třeba jsou zavřeni, zadrženi v nějakých těch detenčních věznicích nebo odvezeni někam do pracovních táborů bez rozsudku, tak se bude samozřejmě to přání týkat i jich. V České republice žije skutečně jenom malá hrstka Tibeťanů a troufám si říct, že tedy se všemi se nějakým způsobem vídáme, jsme v kontaktu, spolupracujeme. Potala se snaží nejen samozřejmě využít jejich znalosti, vědomosti, možnosti vůbec se s nimi a s jejich kulturou stýkat, ale snažíme se jim i pomáhat v našem prostředí, skontaktovat je v případě, když se učili češtinu nebo když hledali nějaké zaměstnání, navazují kontakty v různých oborech, kde můžou tedy být něco platní. A kolem Potaly existuje i taková oáza lidí, kteří přicházejí právě proto, že je ta možnost se s Tibeťany setkat. Ono je to taky něco jiného, když kulturu studujete jenom hypoteticky a teoreticky, a něco jiného, když skutečně máte někoho, jehož je tibetština rodný jazyk.
Lama je samě lingi, lama ještě ne. Gyapsu chiba yims, tus chiba ina jigirebe.
Lamaren chela.
Te mindu, te chime, kare yimsirna nima hagu.
Samie lingi
lama yeshi ne.
Cesta z Tibetu do Prahy.
I am from Tibet. Then I came to 1996, I escaped to Nepal, Nepal to India, then Dharamsala.
Narodil jsem se v Tibetu a v roce 1996 jsem utekl nejdříve do Nepálu a potom do Dharamsaly v Indii. Jsem z malé vesničky z oblasti Amda a tam i všude v okolí byly školy s čínskými učiteli, takže i vyučování bylo v čínštině. Když chcete studovat tibetštinu, buddhistickou filozofii a věci, které se týkají náboženství, musíte jedině do kláštera. Já jsem utekl, když mi bylo 21 let, ale moji rodiče a sourozenci zůstali v Tibetu. Pořád jsme spolu v kontaktu, můžu jim telefonovat, jenže mluvíme jen o obyčejných věcech, protože jinak čínská cenzura spojení hned přeruší. Z Tibetu nás utíkalo 10 a cestou se jeden kamarád málem utopil, když jsme přecházeli řeku, protože nikdo z nás neuměl plavat. Z Dharamsaly jsem se asi po 14 dnech dostal do tibetské dětské vesničky v Sujabir, do internátní školy. Nejsou tam jenom děti, ale i mladí lidé, kteří přicházejí z Tibetu a potřebují podporu, než se trochu naučí anglicky a rozhodnou se, co dál. Na pokoji nás tam bylo přes 20 a každý byl z jiného koutu Tibetu, takže jsme si často ani nerozuměli, protože jsme mluvili různými dialekty. Všem se nám ale hodně stýskalo po rodinách a po kamarádech. A měli jsme taky trochu strach, protože nikdo z nás nevěděl, co s námi bude. Ve vesničce nám dali to nejnutnější, co jsme potřebovali. Třeba oblečení, příbor a jídelní misku. Chodil jsem tam do tibetské školy, kde jsme se učili i angličtinu a hindi. Já jsem tam ale zůstal jenom několik měsíců, protože se mi hrozně stýskalo po Tibetu. Chtěl jsem se vrátit přes Nepál zpátky, jenže na hranicích právě hustě sněžilo a všude bylo plno vojáků, takže jsem se bál, protože bych se taky mohl dostat do vězení. Vrátil jsem se radši zpátky do Indie, do Dharamsaly a našel jsem si tam práci v restauraci. Pak jsem ještě 2 roky studoval a nakonec jsem 6 nebo 7 let pracoval v meditačním centru v Dharamsale. Tam jsem se seznámil s jednou českou dívkou a s ní jsem se pak dostal až sem. Tady pracuji jako kuchař v restauraci, kde se vaří i tibetská jídla.
Just cooking to help, so that I'm cooking this Tibetan food.
How do you like life in Czech Republic?
Yeah, I like it. It's good. There.
Dalai Lama's coming.
Yeah. yeah. Summer, swimming, winter, go to skiing. Yeah, it's real.
Do you want to stand here?
Yeah.
Projekt pomoci tibetské dětské vesničky.
Ten název toho projektu Tibetské dětské vesničky původně vznikl hned vlastně v roce 1959, kdy Dalaj Lama odešel z Lhasy z Tibetu do indického exilu, poté co bylo potlačeno protičínské povstání a s ním přišly vlastně 10 000 prvních uprchlíků. A pro jejich děti, děti lidí, kteří třeba cestou zemřeli nebo jeden z rodičů zemřel, tak vznikaly ty první tibetské dětské vesničky, které se se později zapojili do celosvětového projektu těch klasických SOS vesniček. Vlastně ta situace v exilu se taky nějak vyvíjí. Dá se říct, možná v posledních nějakých 15 letech pořád odcházelo kolem 2,5 až 3 tisíc lidí každoročně z Tibetu za hranice, nejčastěji přes Nepál a do Indie. Z těchto lidí část jsou menší děti nebo děti, které ještě teda nejsou plnoleté, a část jsou velmi mladí lidé, kteří touží získat vzdělání a případně se rozhlédnout po světě. Někteří z nich v exilu nebo venku někde zůstávají a někteří z nich pouze třeba několik let studují a potom se opět načerno vrátí do Tibetu a tam tedy zase představují takový další možná odrazový můstek pro vzdělání dalších mladých lidí.
Vy jste byla v nějaké té tibetské dětské vesničce v Indii?
V Indii je tibetských dětských vesniček celá řada. Jedna z nejznámějších je přímo v tom středisku, kde sídlí exilová tibetská vláda a je to takové centrum vlastně té tibetské kultury a to je městečko Dharamsala v severní Indii. Ty vesničky jsou většinou organizovány podobným způsobem. Je tam samozřejmě nějaké ústředí vedení a potom jsou tam domky, v kterých žijí skupiny dětí se svojí takzvanou house mother, neboli náhradní maminkou a normálně navštěvují školu a nějaká další vzdělávací zařízení. Pro ty starší děti, to znamená zejména pro ty nové uprchlíky z Tibetu, existují v rámci těch dětských vesniček něco jako internátní školy. Je to vlastně zázemí, které jim je poskytnuto pro počátek toho pobytu v exilu jako první odrazový můstek k zařazení do života, ať už jdou potom dále studovat, nebo si třeba otevřou nějaký způsob vlastní obživy a podobně.
A kdo ty vesničky financuje?
No, ty vesničky jsou vesměs financovány z různých darů, mají samozřejmě příspěvky i z Indie, z různých zemí světa, od těch bohatých Švýcarska, Ameriky až po tedy střední Evropu, a musím říct, že i dárci z České republiky přibývají a podařilo se nám, kromě toho, že tedy hromadně sponzorujeme jednu z těch integrovaných internátních škol pro ty novouprchlíky, která sídlí asi 40 kilometrů od Dharamsaly v městečku, které se jmenuje Sujabir, tak se nám podařilo rozjet přímo i tu individuální podporu a máme nabídku na internetových stránkách, kde je možno tedy získat kontakt na ty jednotlivé případy, které vybírá to ústředí v exilové komunitě. Ty děti si nevybíráme my, ale dostáváme vlastně nabídku těch, kteří jsou v tuto chvíli potřební.
Mám sponzorovaný dítě Tibetěnku.
A jak jste se k ní dostala?
Přečetla jsem se na internetu, že je ta možnost, takže jsem o tom chvíli přemýšlela a pak jsem napsala a dohodli jsme to.
Přes Potalu?
Přes Potalu.
A jak se jmenuje, nebo znáte ji?
Neznám ji, viděla jsem ji jenom na fotce a jméno si nepamatuju.
A kde ta holčička žije?
Někde v jižní Indii.
Bez rodičů tam žije v té vesničce?
Co jsem si přečetla potom z informací o ní, tak jí rodiče žijou v Tibetu a poslali ji do školy právě do Indie. Takže odešla s nějakýma jinýma lidma a oni ji dovedli, takže je tam bez rodičů.
A kolik je jí?
13 let.
A chtěla byste jí poznat někdy, nebo si spolu píšete aspoň?
To je úplně čerstvé, já jsem to podnikla někdy v prosinci nebo v listopadu, takže ještě s ní nemám žádný kontakt.
A chtěla byste jí poznat?
No, kdybych se někdy podívala zase do Indie, tak bych ji ráda viděla.
A kolik to stojí?
Stojí to 9 000 na rok.
A proč jste si vybrala právě tibetské dítě?
Protože mám Tibet ráda a jezdím tam, byla jsem tam dvakrát a hledala jsem vlastně už dávno před několika lety a nenašla jsem žádnou organizaci, která to u nás dělá a která je nějak důvěryhodná. Platím jednomu dítěti v Kenii školu, protože jsem nenašla nikde v Asii, takže jsem byla ráda, že přes Potalu to jde.
Takže teď máte 2 děti.
Teď mám 2.
To, že rodiny vypraví svoje malé nezletilé děti do cizího prostředí, musí přejít Himaláje, průsmyky, je to mnohadenní pochod, tajný, kolikrát v noci, sněhem, ohladu, tak svědčí to teda o té zoufalé situaci kulturní, která v Tibetu v současné době bohužel panuje. Řada rodin nevidí východisko, pokud tedy se nechtějí přizpůsobit tomu masivnímu počinšťování, tak nevidí jiné východisko, než ty děti poslat do tradiční kultury mezi tibetskou exilovou komunitu.
Projekt pomoci. Slepecká škola Dalhasse.
V Tibetu je jeden z takových velkých problémů šedý zákal a vůbec onemocnění očí, které jsou způsobované tím silným sluníčkem, silným ultrafialovým zářením, vlastně špatnou péčí o kojence a malé děti, nedostatkem vitamínu A v tom nízkém dětském věku, čmoudy, které vznikají při pálení jačího trusu v těch tibetských domácnostech. Takže je tam obrovské množství jak dětí, tak i samozřejmě potom dospělých a starších lidí, kteří trpí ať už tedy šedým zákalem, anebo dokonce až slepotou. No a Potala se zhruba už taky někdy před těma 10 lety připojila k podpoře slepeckého projektu, který vznikl v Lhase. Založila ho tam Němka, která je sama slepá, sama vystudovala tibetštinu, vymyslela Brailleův systém pro tibetské písmo, takže je to projekt zase, který učí ty děti samostatnosti, aby našli nějaké uplatnění. Kromě základního studia, které probíhá přímo v takovém tibetském domě uprostřed Lhasy, probíhá výuka povinné čínštiny, tibetštiny, angličtiny, určitý rozhled po světě, masáže, různé cvičení, fyzioterapeutické praxe. Je tam snaha integrovat ty děti zpátky do jejich původního prostředí, aby třeba své vzdělání mohli dokončit na normální škole za spolupráce s jejich učiteli. A je tam už první generace vlastně mladých lidí, kteří tím prošli a kteří sami si založili třeba čajovnu nebo masérský takový salonek a snaží se tedy nejen starat o sebe, ale propagovat tu myšlenku a podporovat další, aby mohli pokračovat v tom studiu a vzdělání. To je například projekt Potaly, kam většinou neposíláme přímo peníze hotové, ale naopak po domluvě na tom, jaké jsou potřebné předměty, tak jsme dopravovali přímo do té školy například slepecké hodinky, slepecké budíky, různé výukové pomůcky a další věci.
A jak sami Tibeťané vnímají ty postižené?
Tak v tom Tibetu je takové to vnímání, že je to že nějaké neštěstí, které se někomu přihodilo, víceméně jako důsledek tedy těch karmických zákonů, těch jeho někdejších činů a jejich odplaty. Zároveň je tam hluboké soucítění, takže oni samozřejmě ty lidi někam neodsuzují nebo neupalují je nebo nedělají s nima nic prostě negativního. Ovšem ta společnost s nima většinou neumí zacházet. Oni jsou, zvláště ty malé děti, jsou náchylné se zranit, že jo, můžou někam spadnout, někam vlíst a pokud rodina ráno odchází na pole, kde se prostě stará o obživu, musí celý den vlastně nějakým způsobem pracovat, tak nejsou většinou prostředky na to, aby se o to dítě někdo staral, takže je někde zavřené nebo přivázané, aby si vlastně jakoby neublížilo a tím pádem samozřejmě zaostává duševně, psychicky, nikdo se nevěnuje rozvoji nějakých jiných specifických vlastností.
A už jste byli svědky nějakých radostných výsledků v tomhle směru?
No určitě, když se tam člověk setká s těmi mladými absolventy, kteří jsou hrdí, mají svoje sebevědomí, umí třeba perfektně anglicky, to je jejich veliké plus, protože sice i po Číně, i v Tibetu se učí v některých školách angličtina, ale je většinou na takové příručkové úrovni, kdežto tady vidíte, že skutečně tím intenzivním tréninkem oni jsou schopní pracovat jako tlumočníci, také už třeba i někteří z nich začali se aktivně tedy zapojovat do těch projektů předávání toho know-how.
A vy jste říkala, že vozíte třeba to, co je potřeba, to dáte do batohu a jedete?
No dá se to tak říct, protože ty slepecké věci třeba nejsou zase tak těžké. Jo, možná taková legrace, častá hračka pro děti jsou míče, ve kterých vevnitř jsou zašité rolničky, takže ten míč můžou po zvuku snadno najít, když si hrají. Tak to je otázka prostě několika málo kilo do batohu, zvlášť pokud jede třeba skupinka lidí, no tak není problém to dovést.
Máte tam už kamarády?
No samozřejmě známe se s lidmi, kteří v projektu pracují. Je možno s nima být v kontaktu přes mail nebo přes telefon a samozřejmě to nejlepší je přijít na návštěvu a vidět jednou za čas pokrok těch maličkých dětí třeba, které se učí kromě jiného zpívat, hrát na hudební nástroje, jsou velmi divoké, lítají tam po dvorku, když vědí, že tam někdo přišel, tak okamžitě velmi spontánně se na člověka navěsí, začnou si ho osahávat, aby věděli, kdo to je, začnou na vás mluvit anglicky. Člověk prostě, který přichází mezi takovéto děti nebo lidi, tak má určité předsudky a neví, jak by se měl tvářit a jestli na ně má sáhnout nebo jak se má chovat. A ty děti to prostě udělají a vyřeší všecko za vás, takže za chvíli máte někoho na zádech, někoho držíte na ruce a vlastně všechno se to odehraje tak nějak samo. Základní otázka je vlastně dneska přežití té tibetské kultury jako takové, předání všech možných tradičních hodnot, aby Tibeťané jako specifický národ se svojí vlastní kulturou, historií, jazykem, který má svoje literární památky, tak aby se nerozpustil, nezanikl. Takže ta pomoc samozřejmě se odehrává na úrovni i té hmotné, ale i třeba na té úrovni know-how, pomoci zapojit je do různých mezinárodních projektů. Dneska už se třeba samozřejmě dělají slovníky na internetu, existují překlady spousty náboženské literatury, existují videozáznamy, zapisuje a zaznamenává se folklor, nahrávají se různé třeba tance a podobně. Ale to všechno by bylo jenom muzeum, kdyby to mělo zaniknout v té skutečné společnosti, pro kterou je to stále ještě součást jejich identity. A tak si myslím, že čím více kontaktů a čím více osobních kontaktů, tím lépe si svět uvědomí, že je škoda, aby jakákoliv kultura, nejen ta tibetská, ale jakákoliv, aby zanikla a že ty podmínky vlastně máme, akorát jsme někdy trošičku líní.
Hodina tibetštiny v Potale.
Jako druhý stupeň můžeš dát. Changmo Chenpo, ty jsi řekla, ne? Nebo něco jako Cheva. Changmo Cheva, jako studený jako větší, studený. Že jo? No a možná, že stačí říct jenom Changma. Changmo, teda Changma.
Učím se tibetsky, protože jsem v minulém životě byl Tibeťan.
Jo, to já nevím, že jsem byl v minulém životě, ale tibetština se mi líbí a praktikuju buddhismus, tak proto.
Tak zajímám se o Tibet a myslím si, že k tomu patří i znalost jazyka. A v Tibetu jsem byla a byla jsem ráda, že jsem tam mohla něco se domluvit.
Já se učím tibetsky víceméně pro zábavu.
Mohla bych mluvit o tom, jako cítit se dobře, jak někomu pomáháme a máme ty zásluhy, ale my to vlastně děláme pro sebe. Nás ten Tibet zajímá, tibetská země je nádherná, je to země velehor, obrovských planin, úžasné kultury, která v tom nehostinném prostředí dokázala přežít. A čím více se o ní dovídáme, tak tím více vlastně se propojuje to naše osobní uspokojení z toho, že je to dobré i pro nás, i pro Tibeťany.